Poštovani slušaoci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Beogradu vas pozdravljaju Nenad Branković i Dušan Komarčević. U Beogradu je u subotu održan jedan od najmasovnijih protesta u posljednjih nekoliko decenija u organizaciji studenata u blokadi koji zahtevaju krivičnu i političku odgovornost za smrt 15 osoba u padu na Strešnice u Novom Sadu. Međutim, okupljanje je završeno oko sat i po vremena pre planiranog nakon što se kod Pionirskog parka, gde je okupljena grupa Studenti 2.0 koja traži prekid blokade fakulteta, dogodio incident. Novinarske ekipe nisu zabeležile trenutak incidenta, a studenti u blokadi su saopštili da su bačene flaše i kamenice iz pravca Pionirskog parka i da se studentski protest završava.
Naši redari su skinuli prsluke. Apelujemo na građane da se povuku na bezbedno.
Saopštili su studenti u blokadi na društvenim mrežama. Na ulice su izašli pripadnici žandarmerije u oklopnim vozilima. Otprilike u isto vreme u ulici Kralja Milana došlo je do komešanja nešto posle 19 časova tokom odavanja 15-minutne pošte nastradalima u Novom Sadu. Tišina je nakratko bila prekinuta kada se masa u neobjašnjivoj panici razbežala sa ulice na trotoar. Studenti Fakulteta organizacionih nauka u blokadi optužili su vlast za upotrebu zvučnog topa, sredstva čije korišćenje nije dozvoljeno zakonima Srbije.
Samo da se razumemo, režim je uključio zvučni top, sredstvo zabranjeno u ogromnom broju zemalja koje može izazvati trajno oštećenje i traume za vreme 15-minutne tišine zbog 15-oro poginulih.
Saopštili su studenti Fakulteta organizacionih nauka u blokadi na društvenoj mreži X. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije demantovalo je, kako su naveli, informacije koje su se pojavile u pojedinim medijima da je tokom protesta policija koristila zvučni top. MUP nije nikada koristio niti koristi sredstva koja nisu predviđena zakonom, saopštila je policija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na konferenciji za medije posle protesta da su 22 osobe uhapšene zbog krivičnih dela protiv imovine i zbog napada na policajce i druge ljude, a da je 56 osoba povređeno. Ocijenio je da je održan veliki protest uz, kako je rekao, ogromnu negativnu energiju, gnev i bes prema vlastima.
Mi smo dobro razumeli poruku i svi ljudi koji su u vlasti moraju da razumeju poruku kada im se okupi toliki broj ljudi. I morat ćemo sebe da menjamo i morat ćemo da naučimo mnogo toga. Sa druge strane, nadam se da su neki drugi dobro razumeli poruku većinske Srbije, da građani Srbije ne žele obojene revolucije, da građani Srbije ne žele nasilje i da građani Srbije hoće na izborima da menjaju svoju vlast.
A pre preuranjenog završetka skupa, stotine hiljada ljudi slili su se ka Trgu Slavija iz svih pravaca, uprkos kiši koja je padala tokom popodneva. Neformalna organizacija Arhiv javnih skupova, koja procenjuje brojnost skupova u Srbiji, saopštila je da je na protestu u Beogradu bilo između 275.000 i 325.000 ljudi. Sa druge strane, Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da se na protestu pod nazivom 15. za 15 okupilo 107.000 ljudi. Brojne ulice u širem centru grada bile su zakrčene satima pre zvaničnog početka protesta. Okupljenima se na Slaviji obratila studentkinja koja je podsjetila na proteste u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu koje su studenti do sada organizovali, kao i na studentske marševe po čitavoj Srbiji.
Sve što se događalo dovelo nas je do sadašnjeg trenutka. Pogledajte gde smo! Pogledajte koliko nas je! Hajde da zajedno probudimo Srbiju! Istrajmo u borbi za studente, poljoprivrednike, prosvetne radnike, advokate, farmaceute, lekare, glumce, umetnike, novinare, inženjere, za sve živote koje smo izgubili i za one koje bismo izgubili da smo nastavili da ćutimo. Noć je najmračnija pred svitanje. Do ispunjenja zahteva!
Yeah! Na protest je došla i Beograđanka Marina, koja za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da budu ispunjeni zahtjevi koje su studenti uputili nadležnim institucijama pre 3,5 mjeseca kada su stupili u blokade fakulteta.
Zahtjevi treba da se ispune! Nisu ispunjeni zahtjevi, ništa nije ispunjeno, godinama trpimo haos koji se dešava u ovoj državi, na svakom koraku, u svakom segmentu, u svakom sloju ovog društva. To mora da stane. To mora da stane. Mi volimo ovu zemlju i želimo da je čuvamo, a ne da je rasprodajemo i da je uništavamo. Ljubav nema cenu, sloboda nema cenu.
U Srbiji je dan uoči protesta i u subotu obustavljen sav međugradski železnički saobraćaj zbog navodne dojave o postavljenim bombama, a većina privatnih autobuskih prevoznika otkazala je polaske ka Beogradu. Ipak veliki broj ljudi iz drugih gradova stigao je na protest u glavni grad. Neki su danima ranije pešačili sa studentima i stigli u petak uveče u Beograd, gde im je priređen svečani doček. Drugi su pak došli svojim prevozom. Među njima je bila i Ljiljana Kovačević iz Vrbasa. Ova prosvetna radnica prevalila je u privatnom aranžmanu skoro 140 km da bi, kako kaže, podržala bivše učenike.
Sreli smo jako veliki broj Vrbašana i to nam je jako drago zato što je skoro ceo grad došao da podrži studente. Imamo gimnaziju u Vrbasu koja školuje moguće buduće studente i mi smo svi uz njih. Naša škola gimnazija je u potpunoj obustavi, zbog toga smo složni i zadovoljni i nadamo se da će sve ovo da odlično prođe u najboljem redu i da će studenti ostvariti svoje zahteve zajedno mi sa njima.
Zbog čega ste imali potrebu da danas budete u Beogradu?
Pa zbog toga što sam prosvetni radnik pre svega, to su naši bivši učenici, a i kao svi drugi ljudi koji žele promene i bolje za ovu državu trebaju da dođu ovde i da budu.
I šta očekujete posle ovog protesta?
Očekujem da se nastavi još jačim tempom do ispunjenja svih zahteva i do promena.
Iako je protest bio najavljen za popodne, velike grupe ljudi počeli su da se okupljaju u centru glavnog grada već u jutarnjim satima. Na Studentskom trgu, jednoj od tačaka okupljanja, tokom jutra su bili parkirani traktori. Dovezli su ih poljoprivrednici iz više krajeva Srbije, Bogatića, Loznice, Šapca, Obrenovca. Za Radio Slobodna Evropa govori Milan, samostalni poljoprivrednik iz Šapca, koji je sa kolegama u glavni grad stigao u petak kasno uveče.
Sa kojom porukom danas dolazite i s kojim očekivanjima?
Ispunjenje zahtjeva studenta.
Da,
mi podržavamo studente, decu, da se njihovi zahtjevi ispunili, to je to.
Studenti su najavili i ukoliko ne budu ispunjeni zahtjevi i ostajanje na ulici, da li...
Nisam ja 3-4 dana putovao ovdje da se vraćam kući nezavršenog posla.
Moramo decu pomoći.
Moramo decu pomoći da istraju u svom.
Znači do kraja?
Do kraja.
Studenti, podsjetimo, zahtevaju krivičnu i političku odgovornost za pogibiju 15 ljudi u padu nadstrešnice na nedavno rekonstruisanoj železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine. Podršku im je pružio deo prosvetnih radnika koji su obustavili nastavu, advokati, deo poljoprivrednika i radnika u kulturi. Ove sedmice navršile su se 22 godine od ubistva prvog demokratski izabranog premijera Srbije Zorana Đinđića. U nastavku emisije slušate reprizu podcasta Između redova, koji je naša Ljudmila Cvetković objavila 2023. godine povodom 20. godišnjice od Đinđićeve smrti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ove sedmice navršile su se 22 godine od ubistva prvog demokratski izabranog premijera Srbije Zorana Đinđića. U nastavku emisije slušate reprizu podcasta Između redova, koji je naša Ljudmila Cvetković objavila 2023. povodom 20. godišnjice od Đinđićeve smrti.
Čitam u novinama, premijer kao ima problem hiperaktivan. Pa sa stanovišta puža i kornjača je hiperaktivna. Ali, ali šta je naše merilo? Je li naše merilo puž, kornjača? Pa nije, mi moramo da nadoknadimo ono što smo izgubili ne samo 10 godina, nego i više od toga.
Ovako je govorio Zoran Đinđić. 20 godina nakon atentata ovako ga opisuju njegovi saradnici Srđa Popović, Ljiljana Lučić i Žarko Koreć i novinar i publicista Momčilo Đorgović.
Pa Zoran je bio jedna energija.
Čovjek koji smatra da stalno treba da učite. Čovjek koji je hrabar, koji nije imao razumevanja ni strpljenja za prazne razgovore.
On je bio moderan političar i kao da je slutio svoju sudbinu Sašoj Žuri.
Ja njegov u sećanju imam šeretski, nasmejanog, vragolaštog, to je dobro što je bio pametan, onda brz na mišljenju.
I on je umeo da neko dugme u tebi pritisne, da ti hoćeš više, da ti hoćeš da radiš, da ti hoćeš da naučiš, da ti nastaviš da vibriraš kad on napusti prostoriju.
Prisjeća se Srđa Popović gostujući predavač na Univerzitetu Koloradu u Sjedinjenim Državama, koji je bio savjetnik za životnu sredinu premijera Zorana Đinđića. Iako je Đinđić imao, kako kaže, i harizmu i viziju, njega je najviše impresionirala upravo Đinđićeva sposobnost da motiviše ljude.
Zoran je video potencijal u ljudima i Zoran je video vrednost u tome da taj potencijal probudi i da onda ljudi daju najbolje od sebe i stvaranje investitora u pokret, stvaranje investitora u politički program, stvaranje investitora u promenu je nešto čemu sam ja posle posvetio dobar deo svog odraslog života i prepoznavanje talenta i snabdevanje tog talenta nekim veštinama koje su ti u životu potrebne da bi uspeo, čine ono što je u stvari uspešan učitelj.
A kako je Đinđić postao tako dobar učitelj i kakav je bio kao đak i student? Ljiljana Lučić, koja je sa njim krajem 60-ih išla u 9. Beogradsku gimnaziju, seća se da je čim je stigao u tu školu, ostavio utisak svojom originalnošću.
I već je čuvena ta anegdota šta se desilo na čašu filozofije. Vođena je rasprava o tome da li oni koji pobeđuju i oni koji kad pobede treba i da upravljaju zemljom. A Zoran se javio za reč i rekao, čekajte, pa guske su gakanjem spasile Rim. Da li to znači da su guske trebale da vladaju Rimo? Normalno da takva stvar odmah odjekne u školi.
Slična sećanja na Đinđića i studentskih dana ima Žarko Korać. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu Đinđić je studirao filozofiju, a Korać psihologiju.
On je bio, da kažem, u ranoj mladosti iz tih razgovora imao sam utisak dosta levo orijentisan. Ali ne u smislu, on nikad nije bio član Saveza komunista. Ne, bio je ovako malo, ako mogu kažem, tako imao sam utisak poloanarhistički. Ali on je više volao da provocira, to je bilo njegovom, ali ne na jedan zao način, na jedan, kako bih rekao, akademski način. On je volao da podstakne, kao da upali neku malu vatricu i onda da krene jedna rasprava, on je u tome uživo, bio zanimljiv. On je kasnije naravno promenio svoja politička ubeđenja.
Đinđić je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1974. a doktorirao 1979. u Nemačkoj na Univerzitetu Konstanc.
Njegovi 5 tomova sabranih radova koje je izdao fond dr. Zoran Đinđić i Narodna biblioteka Srbije, prve 3 su samo filozofske njegove studije. To je jako veliki opus za čovjeka koji se tako kratko bavio filozofijom. To ima zaista vrednih radova.
Kako je jedan tako uspešan filozof, ipak filozofiju krajem 80-ih i početkom 90-ih godina zamenio političkim životom. Novinar i publicista Momčilo Đorgović uzroke Đinđićevog političkog angažovanja vidi u nacionalističkoj politici dugogodišnjeg predsjednika Srbije i SRJ Jugoslavije Slobodana Miloševića i ratu koji se početkom 90-ih rasplamsa u bivšim jugoslovenskim republikama Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Nikada nisam imao utisak da je on zagrižen političar. Njega je i tih 80-ih, krajem 80-ih godina, kada se on iz Nemačke vraća u Srbiju, u Beograd, više zanimao biznis. On je više razmišljao o biznisu. I da nije počeo taj rat, da nije počeo to sa Miloševićem, sve što je počelo, ja mislim da se on politički ne bi ni angažovao.
U takvim okolnostima Đinđić učestvuje u osnivanju opozicione demokratske stranke, u kojoj je u septembru 1990. izabran za predsednika izvršnog odbora, a u januaru 1994. za predsednika stranke. Srbija se početkom 90. suočila sa međunarodnom izolacijom i sankcijama zbog uloge u ratovima. Građani Srbije živeli su u nemaštini prouzrokovanoj hiperinflacijom.
Ako narod želi spas i Evropu i modernu Srbiju, mi smo tu. Ako želi propast, ima kod koga će naći propast. Mi nećemo biti nadrilekari. Nećemo nuditi zašećerenu vodicu umesto leka. Mi nudimo operaciju za Srbiju. Srbija je bolesna i mora da se operiše. Mi smo hirurg.
Tako je Đinđić govorio na jednoj od stranačkih skupština. Ljiljana Lučić, koja se stranci priključila 1992. prisjeća se Đinđićevog tadašnjeg angažmana.
Ogromnu energiju i vreme je posvetio izgradnji demokratske stranke, dakle osnivanju opštinskih odbora, animiranju opšte ljudi da se priključe našem programu, našoj politici i stranačkoj organizaciji, a s druge strane je bio angažovan i na definisanju toga šta treba da bude politika demokratske stranke.
Srđe Popović je aktivizam u DS-u započeo, kako kaže, kao klinac, lepljenjem plakata u jednoj od izbornih kampanja 92. Tada je upoznao Zorana Đinđića.
Mi smo kao ekipa od jedno 15-ak momaka i devojaka relativno brzo došli od toga da budemo ulepljeni i trčimo noću i sklanjamo se od policije i SPS-ovaca koji cepaju te plakate, do kampanje pošteno kad smo svi bili angažovani u obilasku Srbije, mobilizacija opštinskih odbora, neki od nas su čak bili na listama za poslanike.
Opozicija je na lokalnim izborima 96. osvojila vlast u Beogradu i u nekoliko većih gradova u Srbiji. I to je bio prvi poraz Slobodana Miloševića. Pošto je vlast pokušala da prekroji te izborne rezultate, masovni građanski protesti trajali su skoro 3 meseca.
Mi nazad ne možemo, samo napred. Srbija može napred, Srbija mora napred.
Poručivo je Zoran Đinđić sa jednog od protesta opozicije 96. godine. Đinđić je nakon tih izbora kratko vreme bio i gradonačelnik Beograda od februara do septembra 97. Smenjen je u septembru 97. glasovima odbornika Srpskog pokreta obnove Socijalističke partije Srbije i Srpske radikalne stranke. 3 godine kasnije, u septembru 2000. Milošević gubi izbore. Odbija da priznate rezultate, pa građani 5. oktobra na poziv opozicije izlaze na masovne demonstracije. Toga dana Milošević se konačno povlači.
Nas ima pravo da kaže, ja sam slobodan čovjek.
Bila je Đinđićeva poruka u noći 5. oktobra. Na izborima 2000. za predsjednika SR Jugoslavije protiv kandidat Miloševiću ispred demokratske opozicije Srbije bio je Vojislav Koštunica. Nakon pobede DOS-a na republičkim parlamentarnim izborima u decembru 2000. Zoran Đinđić je mesec dana kasnije izabran za premijera Srbije. Tada je bivšoj vlasti koja je prešla u opozicione klupe u parlamentu poručio.
Od ekonomije do Kosova nijedan problem nije rešen u ovoj zemlji. Tu smo da probamo da ih rešimo, ali ne na način koji vi predlažete, jer ako budemo radili onako kako vi predlažete, završit ćemo tamo gdje ste vi završili, a to je u porazima. Od ekonomije do Kosova sve sami porazi.
Vlada Zorana Đinđića započela je socijalne i ekonomske reforme. U to vreme Srbija je počela da vraća međunarodni ugled i uspostavljene su dobre veze sa zapadnim zemljama, uključujući i Sjedinjene Države i Nemačku. A ono što je zatečeno je razorena zemlja nakon godina sukoba, od kojih je poslednji bio 1999. kada je NATO alijansa bombardovala tadašnju SR Jugoslaviju zbog zločina srpske policije i vojske nad albanskim stanovništvom na Kosovu.
On je hteo jedan temeljan raskid sa prošlošću.
Žarko Koreć, koji je bio potpredsednik u vladi Zorana Đinđića, kaže da je Đinđić žurio da uđe u potpuni proces transformacije Srbije.
Meni se stalno kroz glavu, još uvijek te rečenice njegove čujem, ti neši neki razgovori na brzinu, kako je rekao, mnogi su pokušali da promene, modernizuju Srbiju, čine modernom evropskom državom, ali kaže ja ću uspjeti. I to ga je vodilo, to je njegova ideja vodilja, da Srbija može da bude jedna moderna, proevropska država, a ne da stalno bude u tim svojim fantazmagorijama, znači stalno u ratovima za granice, a ni u jednom trenutku ne postoji pitanje kakav je stvarni kvalitet života unutar te zemlje i koliko je ona kompatibilna sa onim što je današnja Evropa.
Ipak, novinar i publicista Momčilo Đorgović ocenjuje da je tokom Đinđićevog mandata bilo dosta i, kako ih naziva, lutanja.
Ako pričamo o reformama i promjene u Srbiji, on sam nije znao u tom haosu, pogotovo posle 5. oktobra koji je nastao, kuda bi i šta bi radio. Znači, ta politika nije imala neko ideološko, nečvrstu formu, ona je bila antikomunistička, bila je prograđanska, to se znalo da mi hoćemo kapitalizam, ali kako to sve treba srediti, više se lutalo nego što se znalo kojim putem treba pouzdano da se ide, i pritom treba reći da to nije bila odgovornost i krivica Đinđića. Mislim, to je društvo se tu zateklo i stvarno je bilo teško se tu znaći i orijentisati.
Ko vama daje pravo da vi budete umorni u ime ovoga naroda? Ako ste umorni, idite pa spavajte, bre! Dakle, ako ne bude izneseno ovo, šta će biti sa? Ništa! Još godinu dana ćete spavati, pa još 10 godina, pa još 100 godina! Kao crna ružica koja čeka svoga princa da je pogudi. Prošle su bajke, ovaj realan život. Ne uzmite na sebe odgovornost kao realni političari u realnoj zemlji. Ili, brate, sklonite se sa političke scene, pa idite pa spavajte u nekoj bajci.
Ovo je Đinđićevo obraćanje poslanicima u parlamentu 2 meseca pre nego što će biti ubijen.
On je bio jako vredan. Nije volao da gubi vreme, ima neku veliku ovako svesku, i onda je imao da zadatak i zove posle da pita si uradio, nisi uradio. Znači, volao je oko sebe ljude koji su vredni i ume da razlikuje bitno od nebitnog. On je uvijek bio koncentrisan na bitne stvari.
Prisjeća se Žarko Korać.
Meni je bilo nevjerojatan otpor prema njemu. On nije imao veliku podršku, a želeo je zaista temeljno da promeni Srbiju. I to su bile dve koncepcije, nije to bio personalni sukob, kako se to banalno prikazuje, Đinđić protiv Koštunice, ne.
Tako političku klimu na početku 2000-ih vidi Žarko Korać. U šarenolikoj koaliciji koja je došla na vlast, okosnicu je pored Đinđićevog DS-a činila i Demokratska stranka Srbije, na čijem je čelu bio tadašnji predsjednik SR Jugoslavije Vojislav Koštunica.
To je bila politika diskontinuiteta i politika kontinuiteta. I Koštunica bio nosioc politike kontinuiteta, a Zoran Đinđić je bio za potpuni raskid sa drugu politiku, potpuno okretanje, potpuno zapadno.
Ja sam 6. oktobra bio za to da se otpuste sve sudije, da se otpuste svi novinari RTS-a, da se otpuste svi izbornici. I da se 7. oktobra raspiše konkurs. Nije tajna da ja nisam bio u većini. I nije tajna da sam ja retko kad u ovoj zemlji bio u većini. Znači, da sam ja 5. ili 6. oktobra rekao u redu, radit ćemo ono što hoće većina. To je, dame i gospodo, bio legalizam. Većina je htjela legalizam. Legalizam zna se šta znači. To znači zakoni i ustav Slobodana Miloševića da se striktno primenjuju, i to da ih primenjuju ljudi Slobodana Miloševića. Sve drugo je nelegalizam. Ja sam rekao u redu, ajde negde između ćemo. Malo ćemo da ga pošaljemo u Hag, malo ćemo da poštujemo njegove zakone i da bude 1-1. Ali to većina ljudi nije podržavala.
A šta je to po vašoj oceni što je on nešto što je uradio, a što je bilo najhrabrije s njegove strane?
Pa sigurno izručenje Miloševiću. Kako bih rekao, hrabra odluka. On je rekao to mora da se uradi. On je svakako imao pricak oko toga.
Odgovara Žarko Korać. Da, nakon što je vlada Srbije odobrila izručenje Haškom tribunalu bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića, 29. juna 2001. Zoran Đinđić izjavio za Radio Slobodna Evropa.
Alternativa je bila pred nama. Ili će srpska vlada podneti ostavku u slučaju da prihvatimo odlaganje odluke o saradnji sa Hagom na neodređeno vreme i time
znači miniramo i donosimo tursku konferenciju i sve druge pregovore sa međunarodnim finansijskim organizacijama i vratimo se u izolaciju, ili ćemo kao srpska vlada preuzeti odgovornost na sebe i uraditi ono što smatramo da je ispravno za zemlju. Treće mogućnosti nije bilo.
Zoran Đinđić je zaustavljen snajperskim hicem na ulazu u zgradu vlade Srbije 12. marta 2003. Za ubistvo premijera optuženi su i osuđeni pripadnici rasformirane jedinice za specijalne operacije MUP-a Srbije i zemunskog kriminalnog klana. Politička pozadina ubistva Zorana Đinđića, međutim, još nije otkrivena.
Oni koji su odlučili da Zorana Đinđića ubiju, tačno su znali šta rade i da će jednim metkom da zaustave promene u Srbiji.
Kaže Momčilo Đorgović, novinar i publicista.
Trebalo ga je ubiti pa da bi on uspeo i da bi postao taj putokaz i dokaz da smo mi imali nekoga ko je mogao nešto da uradi i da nam bude bolje nego što nam je sada. Ali ja mislim da je i preživeo, ne bi mogao ništa da uradi. Taj otpor toliko jak da teško da bi on mogao nešto da promeni.
Đorgović, koji je bio Đinđićev prijatelj, smatra da se on i 90-ih, a pogotovo posle rušenja Miloševića, nalazio na brisanom prostoru. Zašto je on bio prihvaćen tek nakon smrti?
Pa ja mislim da on nije prihvaćen. Još uvijek o njemu se priča, ali to ne znači da je prihvaćen. Ima tu nekih grupa, ima intelektualaca koji ga pominju. Tu se izgrađuje sada naknadno jedna mitologija, njegov kult, ali prosto kao da se traži neki Isus, jel, čovjek žrtva, ali koji će da legitimiše neke njihove političke napore, javne nastupe i da ih afirmiše. Ja mislim da on nije prihvaćen, on je na jednom potpuno drugom prosvetiteljskom klatnu u Srbiji ili u političkoj kulturnoj situacije Srbije. On je jedan od malo obrazovanih ljudi, on je bio prosvećen čovjek, ne želeo je da Srbija krene evropskim putem i to nije bilo i 90. godina, a i kad je on ubijen popularno u Srbiji.
Zoran Đinđić je bio na čelu vlade Srbije tek 2 godine i 2 meseca. Šta je Srbija izgubila njegovim ubistvom?
Srbija je izgubila zamajac u tranziciji i mislim da je to ono što je suštinska stvar. Srbija od jedne situacije u kojoj imala čovjeka koji je stvarno hteo nešto da menja i da okrene Srbiju nekim tradicionalnim vrednostima modernog sveta, se vratila u neki svet uljuljkivanja i bavljenja i preispitivanja prošlosti. Ono što mi uvek možemo da pronađemo, to je da se setimo toga da je on, za razliku od mnogih ljudi koji to citiraju, to nije baš sasvim ispravan citat, ono, Kosovo je najskuplja srpska reč. Zoran je mislio da je aktivizam najskuplja srpska reč, mnogo puta je to izgovorio i mnogo nas je to čulo. Zašto? Zato što aktivizam, preduzetništvo, želja da se nešto promeni, vera u sebe, dovodi do toga da se ti promeniš, pa da se onda nešto oko tebe promeni, pa da se tvoj život promeni, pa da se onda možda tvoj komšiluk promeni i da se na kraju tvoja zemlja promeni. To je jedna stvar koja ne može da se ubije metkom.
Američki nedeljnik Time je Zorana Đinđića u septembru 1999. uvrstio među 14 vodećih evropskih političara trećeg milenijuma. Dobitnik je i ugledne nemačke nagrade Bambi za 2000. u oblasti politike.
Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati vi i ja. Pošto ja imam namjeru da još živim u budućnosti.
Slušali ste podcast Između redova. U ovom podcastu korišćeni su tonski inserti Đinđićevih govora iz filma Aleksandra Mandića Ako Srbija stane i sa sajta virtualnog muzeja Zoran Đinđić. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i Google i Apple podcast aplikacijama. Do slušanja.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Ovo je podcast za vir ispod površine radija Slobodna Evropa, kojim vas vodimo u Budvu, najposjećenije turističko odredište na Crnogorskom primorju. No umjesto poželjne destinacije za odmor, Budva je danas prepoznatljivija kao nesvakidašnji politički slučaj. Gotovo 2 godine je predsjednik opštine gradom upravljao iz pritvora. U posljednjih deceniju i po su još 3 predsjednika opštine imala problema sa zakonom, a sve je počelo dolaskom krupnog kapitala sa istoka. U narednih pola sata poslušajte kako je Budva postala betonski spomenik sprezi novca i politike. Kada je 6. februara za novog predsjednika opštine Budva izabran Nikola Jovanović, nije to bila samo uobičajena procedura jednog lokalnog parlamenta. Time je okončan mandat dosadašnjeg predsjednika Mila Božovića, koji je po prvi put u istoriji lokalnog parlamentarizma gradom upravljao iz pritvora, u kojem se nalazi već 22 mjeseca, pod optužbom da je učestvovao u krijumčarenju narkotika. Iz pritvora je potpisivao plate zaposlenima, odlučivao o imenovanjima, investicijama, javnim nabavkama. To mu je odobravao sud, jer kada je Božović postao predsjednik opštine sredinom 2022. nisu bili izabrani i potpredsjednici koji bi u njegovom odsustvu mogli donositi takve odluke. Tek krajem 2023. na tu funkciju izabrana Jasna Dokić, opet na predlog Božovića, koji ju je i razriješio godinu kasnije nakon razlaza dojučerašnjih političkih saveznika. Tada se Božović pozvao na odluku suda da potpredsjednik opštine može da zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti isključivo u okviru ovlašćenja koja mu predsjednik povjeri. Zanimljivo je i da je od hapšenja u aprilu 2023. Božović godinu dana primao punu platu, a posljednjih mjeseci umanjenu. No, ovo je tek jedan od 4 slučaja predsjednika opštine Budva u posljednjih deceniju i po koji su imali problema sa zakonom. Podsjetimo.
Osim Mila Božovića, koji je u pritvoru, protiv njegovog prethodnika Marka Carevića se vodio sudski postupak zbog optužbi za uzurpaciju državne imovine od preko 500.000 kvadrata. Sud je krajem prošle godine oslobodio Carevića krivice za protivpravno zauzimanje zemljišta, dok je njegov sin Milan Carević osuđen na 30 godina kućnog zatvora. Njihova porodična kompanija Car Invest mora da plati novčanu kaznu od 100.000 eura. Tom presudom je država Crna Gora kao oštećena strana upućena da pokrene i parnični postupak radi vraćanja zemljišta. I Božović i Carević su iz donedavnog prosrpskog i proruskog demokratskog fronta, koji je nakon smjene Demokratske partije socijalista bio na vlasti u Budvi posljednjih 9 godina. Njihovi prethodnici na mjestu predsjednika opštine iz redova DPS-a Rajko Kuljača i Lazar Rađenović osuđeni su na zatvorske kazne za korupciju, no i drugi visoki opštinski i partijski funkcioneri iz Budve su osuđivani zbog malverzacija i zloupotrebe službenog položaja. To su raniji potpredsjednik opštine Dragan Marović, njegov brat, visoki funkcioner DPS-a Svetozar Marović i njegov sin Miloš. Svetozar Marović je bio član najužeg rukovodstva DPS-a, predsjednik Crnogorske skupštine i predsjednik nekadašnje državne zajednice Srbije i Crna Gora. Iako je još prije 9 godina osuđen kao vođa budvanske kriminalne grupe na 4 godine i 10 mjeseci zatvora, te kaznu od 1,1 milion eura, Marović je i dalje na slobodi. Srbija, u koju je pobjegao, i pored više zahtjeva Crne Gore, nije ga izručila. Njegov sin Miloš je također osuđen kao član kriminalne grupe na 11 mjeseci zatvora i novčanu kaznu od 385.000 eura, ali je nakon odlaska u Beograd dobio srbijansko državljanstvo, platio novčani dio kazne, dok mu je zatvorska kazna zastarjela u septembru 2020. godine.
Zašto se sve ovo dešava baš u Budvi? Sagovornici Radija Slobodna Evropa iz vlasti i opozicije slažu se da je ključni razlog novac. Predsjednik Skupštine opštine Budva Petar Odžić to slikovito opisuje kroz uticaj koji ima pozicija gradonačelnika najposjećenijeg turističkog odredišta u Crnoj Gori.
Nekada je važilo pravilo da je veći uticaj biti predsjednik opštine Budva nego neki od ministara. Samim tim što Budva participira, odnosno participirala je gotovo 60% ukupnom prometu u turizmu, znate da je onda u toj glavnoj našoj privrednoj grani mnogo bolje biti predsjednik opštine nego ministar turizma. Znači, predsjednik opštine ima veliki uticaj, radi se o velikoj količini novca i investicija koje prolaze kroz naš grad i mislim da je to sve jedan splet okolnosti koji je doveo do problema sa zakonom, gdje je gotovo u zadnjih 15 godina gotovo svaki drugi predsjednik opštine bio uhapšen, što iz nekih teških krivičnih djela, što iz zloupotrebe službenog položaja, manje je bitno.
Znači li to da je tako veliki budžet, tako veliki novac pokazao se kao preveliki izazov?
Pa to jeste svakako breme veliko i rekao bih veliki uticaj, veliki pritisci velikih investitora. Znate sami da je u budvanskoj opštini jedno vrijeme i građevinski lobi bio jedan od dominantnijih u cijeloj Crnoj Gori, da se tu prihodovalo, rekao bi sigurno i na desetine milijardi eura prometa, što u nekretninama, što u prodaji i tako dalje i tako dalje. Tako da je to svakako izazovno, što ne bi trebalo da bude presudan faktor da mora neko da se ogriješi o zakon.
U Budvi se od turizma godišnje prihodovalo i do pola milijarde eura, a budžet grada sa 30.000 stanovnika je oko 60 miliona. Koliki novac se okreće samo na tržištu nekretnina, govori podatak da je u opštini više stanova nego stanovnika. Broj stanova se posljednjih 12 godina uvećao za čak 44%. Istovremeno, Budva je grad bez bolnice i pozorišta. Da je novac dominantan razlog neslavnog imidža koji Budva danas ima, smatra i Miomir Pejović iz Demokrata. Kaže da je sve počelo 90. godina kada se zahuktavalo tržište nekretnina, a urbanisti crtali planove po želji krupnog kapitala. Nekadašnji mediteranski grad je tako postao betonski spomenik sprezi novca i politike.
Pa nema dileme, to je dominantan razlog. Dakle, sad kad se vratite nazad 20 godina i kad vidite da su prve afere počele onog trenutka kada je krupni kapital počeo da dolazi u Budvu sa istoka i kada su počeli da se donose prvi detaljni urbanistički plan. Tada je postalo jasno da kako sa rastom cijene kvadrata, tako rastu i cijene političkih donosioca odluka i da je ta simbioza novca visoke politike dovela do toga da je Budva danas jedan urbanistički potpuno devastiran grad. Ali tada, prije 15-20 godina, o tome nije niko mario. Niko nije gledao duže ni 5, ni 10, ni 20, ni 50 godina naprijed. Što će biti, gledalo se od danas do sutra i tako da to mjesto na kojem se u tom trenutku nalazite, vi možete na najbolji mogući način da naplatite. Nažalost, sve te detaljne urbanističke planove su donosili odbornici. Ja sam bio u to vrijeme odbornik, upozoravali smo ih šta to može da se desi. Neću da kažem da su oni bili korumpirani kao odbornici, ali su bili žrtve manipulacije i ko zna šta je njima na svim tim partijskim sastancima govoreno i zašto se treba glasati za tako nešto i šta je motiv iza toga. Epilog vidimo svi. Dakle, kad se popnemo malo iznad Budve i kad bacimo pogled preko dana na nju, vidimo kako izgleda, a onda zamislimo kako je nekada izgledala i koliko je mogla bila ljepše da izgleda da su se odluke donosile na pravi način i u interesu građana, a ne u interesu pojedinaca.
Budva kao epicentar afera je poslednjih godina narušila sopstveni imidž, no cijeli grad se ne može percipirati kao kriminalizovan jer ima i pozitivnih primjera, kaže Petar Odžić. Podsjeća da je nakon dolaska opozicije na vlast 2016. on kao sekretar za financije držao ključeve gradske kase.
Ja ću napomenuti, ja sam bio sekretar za financije gotovo 6 godina, u tom periodu preko mog potpisa je maltene prošlo oko 260 miliona eura i siguran sam da s obzirom da su se promijenile tri vlasti, da sam se ogriješio za 1 euro da bih bio sigurno hapšen. Znači, može se raditi i da se ne ogriješi čovjek o zakon. Mi smo u tom periodu, sjećate se, uspjeli da pored potpune stabilizacije javnih financija uspijemo vratiti nekih 60 miliona duga, da povećamo naplatu prihoda za gotovo 40%. Znači, nije da je Budva samo primjer onoga što ne valja, ono što treba i našim građanima i građanima iz regiona odagnati sumnju da je Budva sama po sebi toliko kriminalizovana. Mislim da to nije dobra poruka, jer takav prizvuk može jako naštetiti samom ugledu grada.
Politička previranja u Budvi su naštetila životu grada, ali i odnosima među ljudima. Naime, godinu dana nakon hapšenja Božovića, DF, koji je imao apsolutnu vlast, se podijelio na dvije struje, na opciju koja je ostala lojalna Božoviću i koju predvodi sadašnji predsjednik opštine Nikola Jovanović, a drugo je na čelu Mladen Mikjelj, lojalan predsjedniku državne skupštine Andriji Mandiću. Evo kako zvuči njihov dijalog u lokalnoj skupštini.
Ja sam se protiv DPS-a borio, tačno, kad je DPS bio vlast. A danas taj jedan problem. I potrebu da se borim protiv DPS-a. Ajde ti, tišina. Da ti ja objasnim. Da ti objasnim. 2016. godine. Sam se ja nalazio na državne.
Pa
ko ti pita Budva je da ne bio.
Ti
si bio na Juđi i Čiju, Eda.
Ajde me, molim vas.
Smirite u odarište, samo toliko. Smirite u odarište.
Nikola, ne mojte kako...
Posljedice dvogodišnje političke krize koja obiluje ličnim neprijateljstvima, najgorim uvredama i međusobnim optužbama odražavaju se i na odnose među dojučerašnjim prijateljima, familijama, kaže Miomir Pejović. Politička kultura i javni diskurs su srozani, dodaje, a mnogi ne prezaju ni od čega zarad političkih poena.
Dovoljno je samo da pogledate situaciju u lokalnom parlamentu i da vidite do kog nivoa je srozan javni diskurs. Koliko nisko je pala, ono možno sa pitanje da li uopšte postoji jedan stepen političke kulture. Dakle, potpuno je prirodno da vi u političkoj debati debatujete, možda nekad idete i sa nekim terminima koje možda nisu adekvatni, ali uvijek se nekako, čini mi se, u prošlosti držalo do određenog nivoa i nije se išlo ispod pojasa. Sad, ne da se ide ispod pojasa, nego to su otvoreni startovi sa leđa, dakle, potpuno je devalviran javni prostor. Kada to imate u lokalnom parlamentu, onda je potpuno prirodno da se to prelije na sve druge međusobne sfere, kako prijateljske, tako rođačke, tako gradske i bilo koje druge. Dakle, sve polazi od toga i svjedoci smo oko nas da je jedan nivo političke kulture kakav je nekad postojao potpuno bačenu stranu i da se ne preza ni od čega ne bili se zaradili određeni politički poen.
Petar Rođić.
Trenutno stanje koje u Budi punih godinu i pol dana, pa rekao bih i dvije godine, doživjela jedan potpuni politički, moralni, funkcionalni sunovrat. Grad je bio maltene u stečaju i to je doprinijelo da se u samom gradu osjete pretjerano velike tenzije, da je, rekao bih, ovo društvo do te mjere podijeljeno da prvo moramo početi raditi na tome, pa sve ovo ostalo uporedo sa tim. Znači, treba da smirimo tenzije, da razlike ostavimo iza sebe, jer ovdje se radi o braći, kumovima, prijateljima koji zbog nekih političkih ili možda interesnih razlika i sukoba ne razgovaraju jedni sa drugima. Siguran sam da će trebati dosta vremena dok se sve te, rekao bih, i rane i nesuglasice zaliječe. Siguran sam da to može biti ostvarivo i siguran sam da ono što smo gledali zadnjih godinu dana je napravilo velike, velike ožiljke. Sve moramo raditi na, onako grubo zvuči, ali vjerujte da je potrebno, na pomirenju naših građana, jer ovakve i slične scene mogu trajno narušiti imidž destinacije. Ako se prepoznamo kao destinacija koja je svaki put kada budu izbori maltene u ratnom stanju, ako vidite da rukovodstvo ne može bez policije da održi sjednice lokalnog parlamenta, onda to šalje poruku da smo mi u jednoj potpunoj anarhiji i da se tu ne zna ko šta radi.
Pitali smo i neke od građana o kvalitetu života u Budi, kao i uticaju političkih previranja na ekonomski i turistički status grada.
Pa nije baš sjajan, moram priznati. Sve je nekako lepo. Kao da je njima prilagođeno, a ne nama, građanima. Koliko na sve to utiču politička previranja? Mislim da vrlo utiču na to. I u tome je najveći problem što svi ostali smo žrtve toga. Znači, sve se vodi oko njih, da li će se oni dogovoriti ili ne, ko će biti na vlasti ili ne, a tako da svi ostali ispaštaju. Tako da, u sasvim nisam zadovoljna baš.
Jeste li zadovoljni kvalitetom života u gradu za koji kažu da je metropola turizma?
Zavisi kako se ko snađe. Jer za mene je dobar, a sad ja ne znam za drugog. Ima ovi što je dobro, oni viču da nije dobro.
Ko si ti?
Pa ovi što su baš nezadovoljni, ne znadu ni oni gdje.
Govorite o kome?
A ovo što dođu sa strane, opucno, ovo što dođe sa strane i onda pljuje na Budu, a živi tu, ne to to. Ne.
A što je to dobro? Čime ste zadovoljni?
Pa ja sam zadovoljan, tu mi je porodica, tu mi je sve. Radimo, da ne radimo ne bi bio zadovoljni. Baš što se tiče mene dovoljno.
Kakav je kvalitet života u Budi?
Pa šta bih vam rekao, ja mislim da je generalno gori nego prije par godina.
Zašto?
5-6 godina. Pa, ne samo što se tiče ekonomske situacije, cijena i nekretnina i svega ostalog, nego jednostavno mislim da nema infrastrukture što se tiče za ovoliki broj ljudi. Tako da, perspektiva nije sjajna po meni.
Ali svi kažu kako je ovo metropola turizma, slažete li se s tim?
Pa u smislu i kad bi se gledalo statistički na nivou 50 skoro procenata je prihoda.
Ali sad je oko 30.
E sada, kako god računali, to je na papiru je tako, ali mislim u suštini u praksi da je Tivat preuzeo, što se toga tiče, tu titulu da kažemo, metropola turizma.
Da li politika igra ulogu u svemu ovome o čemu se
kako da ne u svakodnevnom životu, u svim serama života, znači igra presudnu ulogu za kvalitet života i za sami turizam i ne znam, ne vidim neki aspekt života gdje politika nije umjesana.
Ova politička kriza kroz koju je grad prošao, nadamo se prošao, koliko je uticala na sve ove probleme?
Pa, mislim da ne sa toliko ovo zadnju godinu dana ovi izborni ciklusi, mislim da sami po sebi nisu. Svakako izbori dešavaju se ili vanredni ili redovni, ali mislim da je previše fokusa političkih stranaka sa svih strana, svih opcija na njihovim interesima partijskim. tako da njime generalno pod broj jedan njihov partijski interes, e ako uz to još nešto za zajednicu bude dobro, to je to. Eto, ako...
Da, afere, politička nestabilnost i mučne scene koje su odaslate iz Bude utiču i na privredu grada, bilo je očigledno lani. Umjesto da se gradski oci bave pripremom turističke sezone, bili su u konstantnoj izbornoj kampanji. Bavili su se trkom za foteljama, međusobnim smjenama i krivičnim prijavama, a goste su dočekale razrovane saobraćajnice, smeće i komunalni nered na svakom koraku. Evo kako je to izgledalo kroz naše ankete.
Održavanje grada je nikako, sve u haos.
Sve pograđeno, smeće, smrad, turisti bježe, haos je, ne uvodi na svoju uopšte, vidiš, sve jedna turbulencija, hoćemo izbora, nećemo izbora, sve ide pograđeno.
Ovo je katastrofa, ne budu nego komplet. Od predizbornih kampanja mi nemamo vremena i nemamo uslova da se bavimo redovnim životom. U to spada i predsezona, sezona, posezona. Znači taj jedan neprekidni perpetuum mobile gde idemo iz neizvesnosti u drugu vrstu neizvesnosti dovodi do toga da života realnog suštinskog i nema.
Očekujete li da posle ovih lokalnih izbora se ljudi prihvate posla i bave gradom i životom grada, komunalijama, uređenjem?
Da će oni nešto promijeniti? Nikad, nikad. Ovo je sve grđi i grđi.
Bili su to građani Budve na kraju protekle sezone, a u međuvremenu je i statistika potvrdila da se udio Budve u turističkom prihodu Crne Gore gotovo prepolovio. Direktor najvećeg državnog turističkog preduzeća Budvanska rivijera, Miomir Pejović, kaže da gradu predstoji mukotrpan posao vraćanja turističkog ugleda, jer je imidž grada narušen.
Možete misliti kakav je imidž grada kada znate da je predsjednik opštine 2 godine u zatvoru. Ja sam siguran da u Evropi ne postoji grad sa takvim podatkom. Nisam čak siguran ni za zemlje Srednje i Južne Amerike da postoji takav podatak. Nažalost, počeli smo i po takvim stvarima da budemo prepoznatljivi. Situacija od prošlog ljeta sa smećem, sa smradom koji se širio budvanskim ulicama će neminovno ostaviti posljedice. To nema nikakve dileme. Da li ćemo one goste koji su bili tada i odlučili da više dolaze uspjeti da nadomjestimo i kompenzujemo nekim drugim gostima sa nekih drugih tržišta, evo mi se svih trudimo i radimo na tome, ova, na kraju krajeva i ova sezona će pokazati, ali da je nanesena nevjerovatna šteta onakvim stanjem prošle godine, nažalost posljedice su odabira na mjesta ljudi koji o takvim stvarima odlučuju, jedna potpuna nekompetentnost, nezrelost i nedoraslost da obavljate odgovorne funkcije koje su u javnom interesu.
Da su afere i političke turbulencije skupo koštale građane Budve, govori i statistički podatak da je udio grada u turističkom prihodu Crne Gore opao sa preko 50 na oko 38%. Njegov oporavak će morati početi u okolnostima kada je i turistički prihod na nacionalnom nivou zabilježio pad, i to prvi put od obnove nezavisnosti. Predsjednik Skupštine opštine Petar Odžić ocjenjuje da će izlječenje turističke ekonomije grada zavisiti i od poteza državnih vlasti.
Do prije par godina smo imali 57-58% učešća u ukupnom prometu u turizmu u Crnoj Gori. Sada je to na nekih 38%, pa sami možete vidjeti na što se svela Budva. Ne kažem da su samo političke prilike na lokalnom nivou tome doprinijele, mislim da jedan maćehinski odnos aktuelne državne vlasti prema Budvi je doveo do svega toga. Rekao bih da na jedan amaterski način pristupaju samom turizmu. Navešću jedan od primjera. aktuelna vlast odmah posle sezone povećala stopu PDV-a u turizmu sa 7 na 21%, iako su već turoperatori bukirali sljedeću godinu, što znači da su ih automatski uveli u dodatne minuse i nekako narušili održavanje same turističke sezone. Sada vidite i raspisivanje tendera za kupališta koji se maltene raspisuju u martu mjesecu, kada bi plaže već trebale da su potpuno pripremljene i funkcionalne. Također imate od 2020. tri ministra turizma koji nisu obišli Budvu, koji nisu ni u jednu zvaničnu posjetu Budvi došli, što pokazuje jedan apsolutno amaterski pristup, ili se radi o teškoj zloupotrebi i teškoj lošoj namjeri, ili se radi o permanentnom neznanju.
A dok Budva bude nanovo gradila turistički imidž i oporavljala svoju ekonomiju, može poslužiti kao nauk da su mnogi koji su mislili da mogu nadigrati koruptivnu komponentu političkog sistema bili progutani od tog istog sistema, kaže Srđan Perić iz Pokreta Preokret. Kao jedan od načina da se spriječi ponavljanje budvanskog scenarija, Perić navodi otvorene partijske liste, kako bi građani znali kome personalno daju povjerenje na izborima.
Izlaz je u tome da otvorimo politički sistem, da recimo putem otvaranja lista na izborima građani tačno znaju kome daju odgovornost i da kasnije te ljude mogu u direktnom kontaktu podsjetiti da su njima poklonili povjerenje. Kada neka partija kao neko depersonalizovano pravno tijelo maltene upravlja vašim sudbinama, a vi ne možete nikome konkretno da adresirate tu odgovornost, tada se otvara ogroman prostor za samovolju onih ljudi koji zapravo kontrolišu partije, a vi suštinski njih ne možete da kaznite na izborima time jer imate zaključane liste.
Slušali ste podcast Zaviri ispod površine radija Slobodna Evropa. Moje ime je Jasna Vukićević, a ovaj kao i sve naše podcaste pronađite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Do slušanja.
Zaviri ispod površine. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odimati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you.
Hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, biš ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magle i kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čujem i po cijelu noć vište žena i dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeo neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šejtana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički, ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno. regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.